Ongi etorri guztioi metalurgiara, rock, heavy eta metal musikari eskainitako atalera. 20 minututan, geure inguruko kontzertuei eta argitaratu berri diren albumei errepaso bat emango diegu. Eta amaitzeko, astero talde baten berri emango dizuegu. Itz gutxi eta musika mordoa, oraintxe bertan aeraldea.fm-en. Etorri guztioi metalurgian gabiz eta gaurko programak modu kurioso batean atorkigu, naiz eta rock musika tradizionalago bat izan protagonista nagusiki hasiera eta amaiera oso ezberdinak baititu. Eta asko esan barik, boaz beraz agendaren lehenengoko atalera kontzertuetara, naiz eta askok ziur aski Iron Maidenen sarreren atzetik ibili, gaurko astean ere badaukagu metala Bilboko rockstar aretoan Il Niño talde latinoaren eskutik. Eta beraien musika entzungai dugun bitartean zeo zer esateagatik, ba, Mexiko, Brasil, Venezuela eta bestelako lurralde latinoetatik etorritako taldekideak sortutakoa dela, 1989 urtean, eta nu metal edo metal alternatibotzat definitzen den taldea dela, naiz eta berez hain entzunda ez dagoen metal latinoaren adibiderik argiena izan. Horrela, metal gogorra eta melodikoa irlen perkusioekin, naiz bestelako akorde flamenkoekin kombinatzen dituzte, estilo oso originala lortuz, eta baita ingelesa eta gaztelera ere abesti berberean kombinatzera ailegatu dutelarik. 2001 argitaratu zuten beraien debut albuma Revolution Revolution izenarekin, eta pasaren urtean beraien 6. eta azkeneko albuma entzun izan genuen, Epidemia izenarekin. Azkeneko bi albumetan, beraien sorreretan protagonismo handiagoa zeukan metalaren gogortasuna berreskuratu eta Epidemian, beraiek esan bezala, erritmo latinoak modu askoz ere gogorragoan esprimitu nahi izan dituzte, askorentzat beraien album onenetarikoa izatera eraman duena. Goza ezazue beraz, azkeneko urte honetan entzun dezakegun Il Niño taldearekin, beraien Epidemia albumaren Only the Unloved abestiarekin. Eta gogoratu, bihar larunbata, martxoak 16, Barakaldoko Rock Star Life aretoan, 10:00 aurrera izango dituzuela 24 euroren truke. Orain arte! Agendaren lehen urrengoko atalarekin goazen bitartean esatea gaurko programa album berri eta azkargaturik datorrela, eta esan bezala ba hard rock edo alako metal tradizionalagoa izango dela protagonista. Beraz, hasiko gara lehenengokoarekin, Adrenaline Mo izeneko taldea. Talde veteranoa mania gaztea, 2011 sortuta Estatu Batuetan, New Yorken. baina Symphony X edo Dream Theater taldeen taldekideak izan direnen eskutik besteak beste. Heavy metal edo hard rock klasikoa jorratzen dute eta pasaren urtean argitaratu zuten beraien debut albuma, Omerta izenarekin. Hasieran taldea promozionatzeko Black Sabbath taldearen cover moduko abesti bat YouTubera igotzea erabaki zuten eta erantzun positiboen ostean taldearen izena ere abesti uraren izenean hartu zuen jatorria, The Mob Rules abestian alegia. Orain Coberta EP diska atera berri dute 8 abestiekin, Barrakuda edo aipatutako The Mob Rules coverez osatutako albuma daukagulari. Goza ezazue beraz, EPearen bigarren abestia den Dioren Stand Up and Shout abestia. Beste talde berri baino berriagoarekin goaz, beraien debut albuma Made in Concrete izenekoa argitaratu berri duten The Black Marbles taldearekin. 2009an sortu ziren Gotemburgon, Suedian, eta badirudi bertan ez dela guztia death metal melodikoa, aurreko generoatik aldendu barik betiko rock and roll talde modura definitzen baitira. Single nagusia Free Your Mind izenekoa videoklipa ere azaleratu berri du aste honetan eta beraiek esan bezala album osoak ura bezain energikoa eta sentimentu ez jorratua dator. Beraien mezu nagusia presorik ez delarik. Urrengoko albumarekin joan baino lehen uzten dizuegu beraz debut album honen 6. abestiarekin aipatutako singlea Free Your Mind.
Through
bi album berri oraindik falta dira aipatzeko, honakoa 1988 urtean sortutako talde argentinarra, Helker izenekoa. Hainbat taldekide aldaketen ostean, taldea osatu eta 2001 atera zutelarik beraien lehenengoko albuma, heavy metal klasiko eta soinu sakon batekoa James Dio abeslaria ere gogora dezakena daukagu. Ostean, kritika positiboak jaso eta kontzertuekin giratzen hasi ziren Latinoamerika, Estatu Batuak eta Espainiatik, besteak beste. Eta kuriositatez, jadanik argitaratu dituzten 5 albumetatik guztiak bertsio internazionala, hau da ingelesez, nahiz gaztelerazko bertsioa izan dituzte, abesti guztiekin itzulirik eta guzti. Orain, eta beste pare bat taldekide aldaketen ostean, album berriarekin datoste Somewhere in the Circle edo En algún lugar del círculo litzatekena. Gozatu YouTubeen aurki berri daiteken videokliparen No Chance to Reborn abestiaz. Eta gaurko albumen atal luze honekin amaitzeko bagoaz talde finlandiar mitiko batekin, Lordi taldearekin. 1982 sortu ziren hard rock edo heavy talde hain dotore honek zerbait esateagatik, ziur ezagutuko dituzuela 2006ko Eurovisio lehiaketa hard rock aleluia bestiarekin irabazi zutelako. Hortaz geroztik ala ere, 2008an bueltatu ziren estudiotara, eta naiz eta beraietaz asko entzunez, guztira jadanik 13 album argitaratutako banda daukagu. Zer esanik ez, beraien ezaugarri nagusiak mozorroetan daramatzatela, guztiak taldekideon gorputzak osorik estaltzen dituztelarik eskuko atxamarrak izan ezik. Kuriositate bereziagoa da, besteak beste, hainbat medioek mozorro sataniko hauek beraien musika infernuarekin erlazionatzeko esan ostean, bat taldeak berak gezurra dela frogatzeko hainbat abestiei izen argiak eman zieten aipatutako Hard Rock Aleluya edo Devil is a Loser modukoekin. Orain, monstruo finlandiarrak ere izendatzen diren Lordi album berriarekin datozte To Beast or Not To Beast izenekoa, irudia aldatu barik nola ez, goza ezazue single nagusia den The Reef abestiaz. Eta aipatu bezala, programa honen amaiera ere kuriosoa izango da, izan ere eta hainbat albumen ostean honakoa ez da erreportaia, baina kuriositate moduko atalean sartu beharreko taldea litzateke. Austriatik datozte crossover generotzat hartzen diren Contrast taldea. Crossover izenak izaten duenez, generoan ezaugarria bat beste hainbat musika estilo zeharkatzean datza, eta talde honek izenarekin ere argi uzten du kontrastea dela beraien berezitasuna. Eta naiz eta beraien azkeneko albuma berez berria ez izan, ointxe argitaratu berri dute videoklip berria Hey DJ izenarekin, barregarria benetan eta hankaz gorako musikarekin. Guztira lau album daramatzate, eta azkenekoa pasaren urteko Second Hand Wonderland izenekoa bideo bat baino gehiago ditu YouTubeen entzungarri. Horietako bat, Sok and Doll abestia orain entzungo duzuena niretzat benetan kontraste handiagoko musika estilo gehienak kombinatzen dituena da, besteak beste, Rammstein moduko metal industriala, gaurko programa hasi duen Il Niño moduko metal latinoa, System of a Down moduko ritmo aldaketak, pop influentziak, baita dance zati elektronikoak, eta reggae melodia bat edo beste amaieran. Benetan ikaragarria sokando la bestia hau, goza ezazue eta gogoratu urrengoko astean, hemen izango garela berriro ere ostira larratzaldetan, naiz larun batetako errepikapenetan, aieraldea.fm-en, keep on rocking eta ondo izan.
It's mine. tell me why.